Adatlyk radiosy Instagramda. Türkmenistan maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Adatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem ýygyrlap bilersiňiz. Adatlyk radiosyny Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Adatlyk radiosy ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Gepliýär Adatlyk radiosy. Habarlar gündeligimizde men gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Türkmen dokmandyry Türkmenistanyň güýçli koronavirus tolkunyny başdan geçirýänligini aýdýarlar. Kesilxanalarda hastalaryň sany öň görülýän edilmedik derejede artýar, geçirilýän tenaglar hastalaryň köpüsinde COVID-19-yň bardygyny tasdiklýär. Öýkünde depir ýeten hastalaryň we ýogullanlaryň sany köpelýär. Ýurt ýol başçylary bolsa bu ýagdaýy görmezlige salýar we koronavirusy resmi taýdan ikrar etmeýär. Adatlyň habarçylarynyň maglumatlaryna görä paýtagtyň Sapar Murat Niýazow adyndaky kesilxanasynda gastroenterologiýa bölümünde koronavirusly ýataklar üçin bölüm açylypdyr. Bu hastahanada ýatan hastalar ähli dermandary, aratçylyk seýişdirlerini we beýleki zerurlyklary öz ýany bilen alyp barmaly bolýarlar. Şoňa meňzeş şertler Polimeksiň öňkü binasynda ýerleşýän uly koronavirus karantininde hem saklanýar. Paýtagtda koronavirusly ýataklaryň ýerleşdirilýän başga bir klinikasynda perinatal merkezindäki şertler bolsa has ganymat hasaplanylýar. Bu ýerde dermanlar muhtyerler. Öýkünin 70%-den gowragyna täsir eden bolsa hastalar reanimasiýa berilýär. 10 hadisadan ortaça 8-sinde koronavirus tasdiklanýar. Ölýänler köp we esasan 30 hem 40 ýaş aralygyndaky adamlar. Näzatlaryň arasynda saglyk işgärleri hem bar. Bu maglumatlary 4-nji dekabrda Adatlyň Türkmenistandaky habarçylary gizlinlik şertlerinde gepleşen Lukmandara we taglygy saklaýyş edaralarynyň wekillerine salgylanyp habar berdiler. Türkmenistanyň saglygy saklaýyş pudawynyň wekilleri bolup geçýän wakalar barada resmi derejede düşündürüş bermeýärler. Türkmenistanyň ýol başçylary COVID-19 alamatlary bilen geçýän keseliň ýurtda geçen ýazdan bäri güýçli ýaýraýanlygyna garamazdan Türkmenistanda koronavirus keseliniň hatawa alynmandygyny öňe sürmegini dowam etdirýärler. Adatlyk bilen anonim şertlerde urleşen Lukmandar koronavirus üçin sinaglaryň geçirilýänligini, ýöne netijeleriň galplaşdyrylýanlygyny öňe sürýärler. Testleriň köpüsi COVID-19-yň bardygyny görkezýär ýöne hassa xanalarda koronavirus hakda görülmek gadagan edilýär diýip Lukmandar aýdýarlar. Näzatlaryň ýogulan ýagdaýynda ölümiň sebäbi hökmünde garylarda ýürekdäki kemçilikler, ýaşlarda bolsa pnevmoniýa görkezilýär diýýärler. Şuňlar keselleýän adamlarda iň köp duş gelýän alamatlar agyr üskülebik, bokurdakdaky agyry, ýokary gyzgyn, dem alanda döşdäki agyry, ýuwutmakdaky kynçylyk, ysgynsyzlyk we ýöremekde agyrlyk. Şu wagt ýurdun gündogarındaky habarçymyz Türkmenabatdaky keselxanalaryň COVID-19 hastalaryny kabul etmegini dowam etdirýändiklerini habar berdiler. Koronavirus diagnozy goýulan hastalar şäher hastahanasyna ýerleşdirilýär. Hastahanalardaky lukmanlardan başga Maşgala lukmanlary hem gysgaly tertipde işleýärler. Lewap vilayatynda maşgala lukmanlarynyň iş güni uzaldyldy. Lukmanlary her gün ýerden sagat 8-den agşam 8-de çenli özlerine degişli jaýlara aýlanmak, adamlaryň temperaturasyny ölçmek we saglyk ýagdaýyny hasaba almak tapşyrylýar. Bu aralykda Adatlyň çeşmelerine görä pandemiýa ýagdaýynda ýetigderli howa gatnawynyň ýatyrylmagy sebäpli daşary ýurtlarda galan türkmen raýatlarynyň ýakyn wagtda Türkmenistana getirilmegine garaşylmaýar. Bu barada habar berýän habarçylarymyz hem çeşmelerimiz şol biraktyň özünde de saman depedäki gaz ýatagynda işleýän Hytaý hünärmenleriniň 10-njy ýanwardan soň Türkmenistana gelmegine garaşylýanlygyny aýdýarlar. Para Petrovda yerleşen karxanalar türkmen gazını Hıtay'a eksport etmek işine katnaşarlar. Ýöne koronavirustan azat dip ygran eden ýurdun häkimetleri dürli karantin çäklendirmelerini giýizmegi dowam etdirýärler. Hususan da döwlet karhanalarynda işleýänleriň sany gitdigiçe azaldylýar. Azatlyň habarçylarynyň söýlerine görä 28-nji dekabrdan 10-njy ýanwar aralygynda Türkmenabatdaky paxta egirji fabrigynyň işgärleri tölenmedik ruhsata iýerilipdir. Bu kärhanada 2000 töwürüge adam işleýär. Koronavirusyň gekeje hadisasyny hem resmi taýdan hasaba almadyk Türkmenistan täze ýyly berk çäklendirmeler bilen bellädi. Bu Adatlyk radiosynyň habarçylarynyň söýlerine görä diýen jalyş günlerinde adından onlar çadam karantin düzgünlerini bozmakda aýyplanyp tutsak edildi. Tädil bayramçylygyna tutuş ýurtda elektrik togunyň uzak wagtlap üçmegi hem kölege saldy. 29-njy dekabryň akşamy tutuş ýurtda önçe elektrik togunyň üçmeginiň netijesinde köp ýaşaýjylar bayramçylyk günlerinde ýylylyksyz we suwsuz galdylar. Aşgabatlı Lukmanların haber vermegine göre 30-njy dekabra geçen gijede paýtagtyň kesilxanalarynda elektrik togunyň öçen wagtynda hassalaryň ençemeti ýok bolupdyr. Hususan da Niýazow adyndaky kesilxanada öýkeni emeli ýagdaýda işledýän IVL aparatyna satylan koronavirusly 2 niýazow ähtiýaçlyk elektrik çeşmesi bolan generatorlar işledilýänçe aradan çykypdyr. Bu arada 4-njy dekabrda zatlyň habarçylary paýtagtyň saglyk edaralarındaky çeşmelere salgılanıp xabar verdiler. Bu maglumatı Türkmenistan'ın sağlığı saklayış vekillerine resmi görünüşte tasdikladıp bolmadı. Azatlığın xabarçılarının sözlerine göre 5. yanvara çenli Livap vilayetinin kəbir yerlerinde yaşayış caylarda yıladır sistemati ve elektrik üpçünçülüğü henidem dikaldilmendir. Vilayetin hekimetleri elektrik toğunun kesilmeginin sebebini ve düren neticeleri barada düşündürüş vermeyerler.
Türkmenistan'da internet bewudyny Sayfon 3 ulgamy bilen bewusyň. Azat habar email welesi derweze.net adresine mail uratsaňyz Sayfon 3 ulgamynyň indirme faýly mailiňize geler. Onu akıllı telefonunuza yükleniňizden soňra petiklenen Sultanda Azat Radiosynyň web saýtyna bökdünsiz we howpsuz ýagdaýda girip bilersiňiz. Eger Sayfon 3 bada wat interneti birikmese, tilsimi üçürmän, biraz wagt garaşmagyňyzy maslahat berýäris. Sayfon 3-iň indirme faýlyny almak üçin Azat Habar email belgisi derweze.net adresine itilendik mazmunyny mail ugradym.
Gipli yer adatlık radyosu efirde haberler günlülüğü. Mikrofon önünde siz bilen men Sehra. Aşşavanın polisi idarası sürücülük şahadetnamasının möhlütü tamamlanan 40 yaşına yetmedik ayalgıyların resmi namalarını kavul edip başladı. Dekavrın başında 2 yıla goloy arek etmeden son paytahtı denanların sürücülük şahadetnamalar için arzaların gaytadan kavul edilendi haber verildi. Yönüş ondan bir hepte geçmenke 40 yaşına yetmedik ayalgıyların sürücülük şahadetnamasının möhlütünün uzoldulmayandığı məlim bolupdı. Adatlık radyosunun Aşşavata kabarçısının 5-nji ýanwarda beren maglumatlaryna görä, şeýpdäniň duşanma gününden bäri 11-nji etrapçadaky polisiýa edarasynyň işgärleri öň resmi namalary kabul edilmedik aýal gyzlara jaň edýärler. Olar zenanlara 40 ýaşyna ýetmedik aýal gyzlaryň sürjülük şahadatnamasynyň möhletini uzatmak üçin resmi namalaryň kabul edilip başlanandygyny aýdýarlar. 40 ýaşyna ýetmedik aýal gyzlaryň ählisiniň sürjülük şahadatnamasynyň möhleti uzaldylýarmy belli däl. Ýöne öň taýýar resmi minamalarını tavşırma üçün polisiýa edarasyna baranda arzalary reddedilen 40 ýaşyna ýetmedik zenanlara şeýle janlar gelip gowuşýar diýip sürjülük şahadatnamasynyň möhletini uzaltmagy synanşan Aşgabatly zenanlaryň biri anonimlik şertinde habarçymyza beren maglumatynda aýtdy. Habarçy soňky 2 günüň dowamında 40 ýaşyna ýetmedik 5-den gowrak zenana şeýle jan gelip gowuşandygyny belläp, olaryň anyk sany barada maglumatyň ýokdugyny hem aýtdy. Soňky 2 ýylyň dowamında Türkmenistan'da denanlar öz sürücülük şahadatnamalarını almaktan ve onların möhletini udaltmaktan mahrum edildi. Ulog sürüp barýan ayallar saklanıp onların sürücülük şahadatnamaları dürlü bahanalar bilen ellerinden alındı ve resmi namaları tädelemek boyunca edýän synanşykları netije bermedi. 1-nji dekabrdan başlap bolsa paýtagtyň polisiýa edarasy aýal gyzlaryň sürücülük şahadatnamalaryny dikeltmek üçin ardalary gaýtadan kabul edip başlady. Ýöne 7-nji dekabrda 40 ýaşyna ýetmedik aýal gyzlarda köp ýyl bäri sürücülük tejribesi bar bolsa da olaryň resmi namalaryň kabul edilmeýändigi mälim boldy. Adatlygyň habarçysy häzirki wagtda ardalaryň gaýtadan kabul edilmeginiň wagtlaýyn çäremi ýa-da däldigi barada polisiýa resmiler tarapyndan anyk maglumat berilmeýändigini aýdýar. Onuň sözlerine görä şu sebäpli häzirki wagtda 40 ýaşyna ýetmedik aýal gyzlar ähli zerur edaralara aýlanyp resmi namalary ýygnamaga howluk ýarlar. Şeýle dol polisiýa edarasynyň anonim anonimlik şertinde sökötdeş olan bir iş şäherine salgılanıp, dekabrın başında aýalgylaryň sürjülük şahadatnamalar üçin ardalar kabul edilip başlanan wäre 700 çemeti denanyň resmi nama tapşyrandygyny hem aýtdy. Onuň sözlerine görä şondan wäre ortaça 27 denanyň şol sanda daşary ýurt ilçhanalarynda işleýän aýalgylaryň sürjülük şahadatnamalarynyň möhleti uzaldylyp berildi. Resmi namalar kabul edilen günü aýalgylara alada etmän garaşyň özümiz jaňa ders diýdiler. Käbir aýalgylara jaňa diýerler, galanlary garaşýar diýip arda tapşyran Aşgabatly denan anonimlik şertinde habarçymyza beren maglumatynda aýtdy. Adatlyk radiosu beýan edilen ýagdaýlar barada Aşgabat polisiýasynyň wekillerinden resmi görnüşde maglumat alyp bilmedi. Türkmensanyň polisiýasy awtolog surup barýan denanlary köpçülükleýin saklamak we olaryň şahadatnamalaryny dürli bahanalar bilen ellerinden almak çärelerine 2019-njy ýylyň başynda başlapdy. Şondan soň denan sürjüleriň köpüsi öz hukuklaryny talap edip suwda we ombudsmana ýüz tutdy. Şeýlede köpçülükleýin protest çärelerini geçirdi. Geçen ýylyň oktýabrynda Aşgabatly denanlar öz hukuklary uğruna köreşi sebäpli polisiýa çağırıldı. Türkmen häkimetleri bu çärelerini tasdiklap, ne de inkar edip çykyş edýärler. Türkmensanyň konstitusiýon kanununyň 29-njy maddasynda Türkmensanda erkekleriň we aýallaryň deň hukuklary we azatlyklary şeýle hem olary durmuşa geçirmek üçin deň mümkinçilikleri bardyr diýilýär. Muňa garamazdan ýurtda aýalgylara garşy ençeme çäklendirme dülüsü bilen ýöredilýär. Adatlyk radiosu Telegramda. Bizi Adatlyk radiosu sözü bilen tap bilersiňiz. Adatlyk radiosu arkaly öz maglumatlaryňyzy iýle ýetirmekçimi? Biz bilen Telegram arkaly ýagny goşmak belgisi 420-724-168-983 we goşmak belgisi 420-773-797-383 telefon belgileri bilen habarlaşyň. Biz siziň şahsiýetiňiziň gizliligini saklanjakdygyna kepil etýäris.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Eferde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataýew. Aşgabatda täze ýyl bayramçylygynyň öňe süýrüsine ýokhorlanan azyk haritlerinin bahalary gymmat bolmagyna garýar. Bu barada Azatlyk radiosynyň habarçysy habar berýär. Täze ýylyň öňe ýany ähli haritlerinin bahalary birden ýokhorlandy. Bu şeýle bolmagyna galýar. Häzir bir sany ýumurtga 2 manatdan hemme ýerde tapdyrmaýar. Çilimiň bir denesi 17-18 manat diýip bir Aşgabatly anonim şertdi. Azatlyk radiosynyň habarçysyna hususy sewdadaky bahalar barada gurrun berdi. Paýtagtly ençeme ýaşaýjynyň sözlerine görä haritlerinin bahalarynyň arasyna dekabr bilen deňeşdirilene uly tapawut bar. 16-njy dekabrda hyýar 17 manatdan bahalanýardy. Häzir 33-35 manat diýip bir ýaşaýjy gurrun berdi. Döwlet dukanlaryna zerur haritlaryň üpjünçüligi kadasyzlygyna galýar. Käbir haritlaryň satyw çykarylýan wagty ilata öňünden äşgär edilmeýär. Bir tanşym jaň edip 42 belgili döwlet dukanyny agşam 6 tonna ýumurtganyň satylyp başlanýanyny habar berdi. Satyn alyp ýetişdim, inni ýumurtga garaşylmadyk ýagdaýda satyw çykýar. Onuň satylyp başlanýan wagty gizlin saklanýar diýip bir aşgabatly döwlet dukanyny ýumurtga söwdasy onun yolu goýuluşy barada Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Beýlik tarapdan döwlet dukanynyň satyjylary ýumurtganyň satyw çykarylýan wagtynyň kwartalyň ýaşaýjylarynyň bähbidini gizlin saklanýanyny öňe sürýär. Satyjylaryň sözlerine görä paýtagtyň etegindäki ýylatly nokatlaryň ýaşaýjylary yerli ýaşaýjylaryň erkin ýumurtga satyn almak mümkinçiliklerini dalaş edýärler. Satyjy ýumurtga söwdasynyň wagtynyň bu kwartalyň ýaşaýjylarynyň peýdasyna gizlin tutulýanyny aýtdy. Aşgabatyň etegindäki ýaşaýjylar yerli ýaşaýjylaryň ýumurtga satyn almagyna mümkinçilik bermeýändigi sebäpli diýip bir aşgabatly Azatlygyň habarçysyna aýtdy. Türkmenistanda dowam edýän azyk gyçylygynyň we gymmatçylygynyň arasynda mundan azal Azatlyk radiosy Merkezi şäherleriň etegindäki owa ýaşaýjylarynyň zerur ýemi tönümlerini satyn almak üçin merkeze safar etmäge mejbur bolýanlyklaryny habar berdi. Bu aralykda Türkmenistanyň kronikasy owa ýerlerine täze ýyldanyň kadaly azyk üpjünçüliginiň ýoly goýulmanyny habar berýär. Neşiriň habarçylary Maryw welaýatynyň ýoly tün etrafyna ýerleşýän dukanlara sygyr we tow etiniň getirilmeýändigini, wagtal-wagtal towuk buudunyň satyw çykarylýanyny, ýöne onuň hem her maşgala 2-den satylýanyny habar berýär. dinleyenler, maglumata göre Sevit'in devlet dukanlarına bir yumurtka 60 tengeden satılıyor. Yöne her adam maşına 3 yumurtka satın almağa ruhsat veriliyor. Şonun üçün tutuş maşkala olup nobata duruyorlar deyip neşir yazıyor. Türkmenistan'ın kronikası Marada çörek satın alma üçünem ulu nobatların bağırdığını, beylik karitların bakaları bilen dengeştirilerine yumurtkanın hem de çörekün bakalarının ardanlığını, Şol sebepten olorun pes girdecili uova yaşayıcılar üçün yeketek imit olmağına galyanlığını xabar veriyar. Neşir uovalardaki devlet dukanlarının önünü adamların soğuk hova qaramazdan yerden sağıt 5'ten nobatı durmağa başlayanlıklarını ve payitahtın devlet dukanlarından tapautlulukta uova yerlerine uzun nobatların giyilenmeyenliğini xabar veriyar. Aşgabadın devlet dukanlarına döreyen nobatları köplünç polisiya göze uçuluk ediyar. Onun odol neşir tezi ilin ön yanı levapta uova yaşayıcılarının devlet dukanlarının ağlı karit satın almakta çekken kıyınçılıkları var da xabar verdi. Türkmenistan'ın prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow tezi il bayramının ön yanı geçiren hükümet masavatında resmilerden bayramçılık günlerine yurtta ağlık bolçuluğunu dörötmeyi talap etti. Devlet medyası Türkmenistan'a dine bayramçılık günlerine del elmi dama bazarların el yeterli ağlık önümleri bilen doğalı üpçün edilenliğini ön ötürüyer. Yunadatlık radyosunun xabarçıları bilen gurrundeş olyan Ençeme Türkmenistanlı bu aydılyanlara inanmayar.
Azatlık Radyosu YouTube'da. Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan halk içinden havarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazgılar arkalı iletme metbuğutta beyan edilmeyen halk durumusunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözlü bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Havar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilersiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomuşuçu bulmağı, kolduğuçu bulmağı hemmeleri çağırıyarız.
Geple yer Adatlık Radyosu Xabarlar günlülü gepleşimimizi halkara temamız bilen men Sahra devam ettiriyarın. Günorta Koreya strategiki Hormuz Boğazının golöyünde İran hakimiyetleri tarafından ele geçirilen nevit tankerinin boşadılmağını üpçün etmeye sinirşendiğini aydıyarı. Günorta Koreya'nın bu tankeri Birleşen Ştatların sanktaları esasında Günorta Koreya'nın banklarında dondurulan İran'ın maliye serişteleri ile bağlanışıklı dartkınlık sebeple İran hakimiyetleri tarafından ele geçirildi. 5. yanvarda Daşarı İşleri Ministri Kang Kyung-wa Günorta Koreya'nın MT Hankuk Çemi tankerinin ve onun 20 adamlık ekipajının boşadılmağı üçün diplomatik tağallığa ediyendiğini aytdı. Bu aralıkta Günorta Koreya'nın Korunmak Ministerliği Qaraqçılığa karşı bölümünü Hormuz Boğazına iyi veriyendiğini məlum etdi. Bu boğazdan nevit sövdasının 20 götürümü geçer. Bundan bir gün ön İran'ın İslam Revolüciya sakçıları özünün deniz güçlər tarafından gəminin ele salınandığını ve boşadırnağı içinde nevit hapaçılığı sebeple onun ekipajının tutsu edilendiğini aytdı. Bu ayıplama gəminin operator tarafından reddedildi. İran Birleşen Ştatların sanktaları sebeple dondurulan 7 milyard dolar tövörü maliyyə serişdəsinin boşadılmağı üçün Günorta Koreya edilen basışı güçlendirmeye çalışıyor. İran bu serişdəni ABŞ'nın təhranı bilen dünyanın kuvvetli yurtlarının arasında bağlaşılan mühüm yadro şertnamasından çekilmeğinin iddianı Washington İran'a karşı sanktaları güçlendirmeden odol nevit sövdə asından qazanıbdı. İranın dövlət televiziyası Tehranın hökumət işərinə salgılanıb, Günorta Koreyanın Daşarı İşlər Ministrinin orunvasarı Choi Jong-kunun bu meseləni yaxın günlərdə İranda ara alıp maslahatlaşacaqdığını aytdı. Yönü Reuters xabar qulluğunun məqlumatına görə, Günorta Koreyanın Daşarı İşlər Ministrliyinin bir işgəri bu saparın amala aşacaqdığı ya da aşmacaqdığı varadakı meylnamanın taqiq dəldiğini məlum etdi. Birleşen Ştatların Dövlət Departamenti İranı iqtisadi sanktalara çıkalığı tapmaq üçün Pars aylığında deniz hukuklarını ve adatlıklarını hop avandırmaqda ayıplab, tankeri derru boşatmağa çağırdı. MarineTraffic.com arkalı emeli hemradan alınan mağlumatlarda Günorta Koreya'nın MT Hankuk Çemi tankerinin Bandar Abbas portunda doğur közülyer. Bu gəmi Saud Arabistanından Birleşen Arab Emirliklerinin Fujairah şəhərinə sapar ediyerdi. İranın İslam Revolüsiya sakçıları gəmidə 7200 tonna nevit ximiki önümünün saqlanandığını və ekipaj ağdalarının arasında İndoneziyadan, Myanmardan, Günorta Koreyadan və Vietnamdan gələn dənizçilərin bardığını aytdı. Gəminin elə salınmağı geçen yıl İranın Quds güçlərinin komandiri General Qasem Soleymani'nin Bağdatda ABŞ-a dron hücumunda öldürülməyinin yıl dönümündə regionda dartqınlığın yokorlanyan vaqtına qavat gəliyər. Öz sevitinizdə olyan vaqalar varədə adatlığa maqlumat bermək isləsəniz, bizim Facebook hasabımıza yazın. Bizi gözlü ölümünə Azatlıq Radiosu yazıb tap bilərsiniz. Siz suratlarınızı və videolarınızı həm yollab bilərsiniz. Azatlıq sizin şəxsiyyətinizi qidlinlikdə saqlar. Siz bolun vaqalar varədə maqlumat verin, biz həm xabar veririz.
Gepliyar Azatlıq Radiosu. Efirdə xabarlar gündəlik bilən mən Şaymardan Qulumradi. Afganistanda qazaplıqlar barha mövcəyər. Böylək tərəfdən Qatarda Afganara gepleşiklərinin ikinci tapqırına başladılar. Afganara gepleşiklərinin ilki başladılanında tərəflərin arasında yaraşıq bulur deyip umidvarlıq görəbdi. Yöne yavuzlukların artmağı sebeple Afgan halkında ne umidlik yüze çıktı. Karşı tarafın yurtta parahatçılığın bulmağını İslamiyanlığını resmiler aydiyar. Cengçilerin payitaht Kabul'da Uhemsalyan'ın resmiler məlum ediyar. Şuna qaramazdan Talibanlar Afgan meselesinin gepleşikler arkali çözülməyine özlerinin ıqrarlılığını bildiriyar. Afgan ara gepleşiklerinin Amerika'nın Birleşen Ştatlar bilen bağlaşılan alalaşık esasında geçirliyandığını Talibanlar nıltayar. Gepleşiklerin netice verecektiğine özlerinin ınanyandığını Taliban hareketi məlum ediyar. Şeyle olsa da Afganistan'ın İçeri İşleri Ministeri Mesut Enderavi Talibanların yeni bir taze sövüş hareketlerine başlayandığını bildirdi. Afgan güçlerinin hem hücumlara kaytavul vermeye seyyarlık koruyandığını ol malum etti. Talibanlar öz liderlerinin Afganistan'da yerleşmek için çare koruyar. Onun için Günorta Gündoğur Afganistan'da en çeme velayeti olur sindirmek isteyer deyip minister belledi. Taliban hareketinin yol başçılarının Pakistan'da yaşayandıklarını bilirmeliler aydiyarları. Taliban hareketinin yol başçılarının Pakistan'da yerleşendiklerini resmilerim tasdikler. Afganistan'ın Milli Hopsuzluk Kulluğu'nun başlığı Ahmet Ziyasiraj'ın aydışıca Taliban hareketinin vekilleri İslamabad ve Karachi'den Katar'a sefer ediyarlar. Yöne Taliban liderler için yurdun içinde yolbaşçılık merkezlerini dürütmek boyunca sinirşiler. Taliban yaralıları Günorta Gündoğur Afganistan'da öz hücumlarını arttırdı. Taliban hareketinin esasi maksadı Pakistan ile çekleşen sebitleri öz kontrolüne geçirmektir. Ve Taliban liderlerini yurdun içinde yerleştirmektir deyip Sıraç bildirdi.
Rehberi şu anda dahil halk Afganistan.
Payitaht Kabul'da da hopsuzluk şartları yaramazlaştı. Bu şehrin yaşayıcıları günde bir bomba patlamasının sarsığını bilen öz durmuşuna başlayarlar. Şu sebepten payitahtta hopsuzluk cevapkarçılığını vice prezidentin öz üstüne alındığını İçeri İşler Ministeri Mesut Enderavi aydiyar. Onun netice verendiğini Enderavi duyuruyor. Vice prezidentin İçeri İşler Ministerliğinin işlerine koşulmayanlığına Enderavi haber veriyor. Vice President Emrullah Salih günde ertir irden şaşınım adında maslahat geçiriyor. Şonda yurtta varyan yağdayları varada gurun ediliyor. Emma Vice President Emrullah Salih'ın hopsuzluk meselelerine gönüden gönü gözükçülük etmeğini yurdun Milli Meclisi bir kanun hesaplıyor. Vice President'in şaşınım adlı maslahatına başladığı beri yurt boyunca hususanın payitaht Kabul'da hopsuzluk şartlarının yaramazlaşandığını deputat Ulan Paruk Nazari aytti. Vice President'in geçirgen yığınaklarının bir kanunduğuna deputat öne sürdü.
Celse şaşınımız kalafı kanun hasta.
Son kugullarda Afganistan'da jurnalistlere ve hukuk koruyucu aktivistlere karşı hücumlar arttı. Ençeme jurnalist ve tanimal aktivistler öldürüldü. Jurnalistlerin hopsuzluğunu üptün etmek için aladı etmeyenlikte Afgan Jurnalistler Birleşiği'nin başlığı Kasım Kılgatker hükümeti ayıplayar. Jurnalistlerin korakı boyunca edilen kurumlarına sözde galyanın ol beyan ediyar.
Bu sırf dersatı guftar güde.
Jurnalistlere ve medeni cemiyetlerin yolbaşçılarına bolyan hücumların cevapkarçılığını hiçbir topar öz üstüne almayar. Yağdayın çılsırımlı tarafı hem şu deyip bilirmenler aydiyar. Aktivistleri ve jurnalistleri nişanı alyarlıkta Afgan hükümeti talibanları ayıplayar. Yöne taliban hareketi bu ayıplamaları reddetiyar.
Gadırlı dinleyiciler, şunun ulan havarlar gündelüğü epeşimizi geçirip kutoruyarız. Azadlık Radyosu'nun tolkunlarına kalın.